Starea de bine. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. Astăzi vom face o emisiune despre hemofilie. Nu de mult am avut această temă pentru prima dată la emisiunea Starea de Bine și ne-am propus ca din când în când să vedem dacă în țara noastră au avut loc schimbări în bine sau dacă lucrurile au rămas la fel și ce se realizează și care este lupta pacienților pentru ca și ei să aibă o viață normală, împlinită și la standardele care există la ora actuală în Uniunea Europeană. Alături de mine în studio se află domnul Nicolae Oniga. Bine ați venit, bine ați revenit la emisiunea Starea de Bine și domnul Andrei Nae. Bun venit pentru prima dată la emisiunea medicală. Domnul Oniga este președintele Asociației Naționale a Hemofilicilor din România și am avut ocazia să stăm de vorbă în urmă cu câteva luni în această emisiune, iar Andrei este membru al Asociației Naționale a Hemofilicilor și este elev în clasa 12-a. Da. La ce liceu ești?
La liceul Teoretic Nichita Stănescu.
Astăzi vorbim despre ce se întâmplă în prezent în țara noastră. De curând a fost ziua mondială a hemofiliei.
Pe 17 aprilie, în fiecare an, se celebrează în toată lumea Ziua Internațională a Hemofiliei, Ziua Mondială a Hemofiliei și este o zi în care în toate țările se vorbește despre hemofilie, se aduce iarăși în atenția opiniei publice faptul că există și această categorie de bolnavi, deși cei de afară nu se mai pot numi chiar bolnavi, pentru că hemofilicii de dincolo de granițele noastre duc o viață normală, să știți, aproape ca orice om. Pentru ei hemofilia nu mai e o problemă, ei își văd pur și simplu de viață ca orice om, își văd de școală, își văd de facultate, de job. Asta se întâmplă dincolo, unde totul e normal. În România încă se moare de hemofilie.
Despre lucrul acesta trist vom vorbi în minutele următoare. Mă gândeam că o persoană cu hemofilie poate fi asemănată în străinătate cu o persoană care are diabet. Deci, așa cum la diabet medicul îi prescrie o frecvență cu care să-și administreze tratamentul, care este acela... Și la dumneavoastră...
Nu, din câte știu, nici la diabetici nu se prescrie o frecvență. El își ia glicemia și când vede că e cazul, își face imediat injecția cu insulină. La fel, hemofilicii de afară au cu toții acasă, la îndemână, imediat, flacoanele cu factor de coagulare, factorul de substituție și în clipa când simte că a pornit o emoragie, dar să știți că mulți dintre noi simt chiar cu câteva ore înainte că va veni, că se va produce o emoragie și atunci afară el își administrează imediat injecția cu factor antihemofilic și totul se rezolvă de la sine. Adică emoragia e oprită în stadiu incipient, nu mai produce efectele pe care le-ar produce sau le produce la ai noștri care nu au să-și facă imediat factorul de coagulare și totul e în ordine. Din păcate, noi încă sperăm să se implementeze și în România tratamentul la domiciliu, care e tratament standard în majoritatea statelor Uniunii Europene.
Să explicăm puțin mai târziu ce înseamnă de fapt tratamentul hemofiliei, dar înainte de asta aș vrea să-l întreb pe Andrei. La vârsta ta sunt foarte mulți băieți care preferă să joace fotbal sau să se joace pe calculator sau, nu știu, să iasă cu fete. De ce te implici tu într-o cauză? De ce faci parte din Asociația Națională a Hemofilicilor?
În primul rând pentru că sunt hemofilic și în al doilea rând pentru că dacă eu în perioada dezvoltării mele n-am avut parte de tratament și de un tratament corect din partea doctorilor, măcar cei care sunt mai mici și care vor ajunge la un dat la vârsta mea să se dezvolte normal, ca un copil din alte țări.
Și ce activități desfășori tu în cadrul asociației?
Particip în orice eveniment la care se poate participa și unde pot să ajut.
Am să vă spun eu că el probabil e modest. Noi am vorbit rândul trecut despre proiectul nostru, Academia de Emofilie, care va continua și anul acesta. Iar Andrei, anul trecut, astă vară, la Academia de Emofilie, a avut meritul că i-a învățat pe toți copiii, parcă cu o singură excepție, da, să-și auto-administreze tratamentul. Și a reușit.
Câți ani aveau copiii?
Cel mai mic a avut 10 ani.
Și e greu să lucrezi cu copiii?
Nu, pentru că practic tot ce am făcut este să le dau exemplu. N-au avut nevoie de mare lucru. Pur și simplu au avut nevoie de un exemplu și de motivația că se poate.
Și se învață mai ușor de la cineva apropiat așa ca vârstă? Sau, adică, v-ați distrat? A fost ca și cum v-ați juca?
Mai mult sau mai puțin. Se poate învăța cu ușurință de la oricine, atât timp cât vrei. Au avut nevoie doar de...
De impulsul de a vrea, exact. Ceea ce el a reușit.
Deci e foarte important să vezi că cineva asemănător ție a trecut prin aceleași probleme prin care treci și tu și iată, e bine.
E foarte important lucrul ăsta, e adevărat.
Aveau copii întrebări legate de ce
foarte
se va
multe.
Întâmpla în viitor?
Foarte multe.
Păi, copiii au foarte multe întrebări, părinții au foarte multe întrebări, pentru că mai știți, v-am spus că la Academia de Emofilie au participat de obotrivă copii și părinți aparținători, pentru că emofilia este o boală care apasă pe umerii întregii familii. Deci, o familie în care apare un hemofilic simte până la ultimul membru povara acestei boli și ei cu toții simt nevoia de consiliere, de consiliere psihologică. Ceea ce am reușit noi să facem la Academia de Emofilie, dar știți ce se întâmplă? Noi ca asociație, într-un fel, suntem nevoiți să preluăm rolul statului pe cât putem, bineînțeles, și să facem ceea ce ar trebui să facă statul. Consiliere psihologică ar trebui să facă statul. Consiliere psihologică ar trebui să existe în orice centru de tratament pentru emofilie, în orice spital mare. Din păcate, la noi nu se pune deloc, nu că prea puțin, accentul pe consilierea psihologică, care e foarte importantă.
De fapt, sunt foarte multe boli cronice.
Categoric, nu e vorba numai de emofilie.
Chiar grave care nu beneficiază în România de suport
psihologic. Este extrem de important. Să știți că de multe ori poate contribuie, nu știu, în proporție destul de semnificativă un suport psihologic serios și ajută chiar la suportarea și la trecerea peste cu bine peste anumite greutăți ale bolii. Noi în continuare susținem că statul trebuie să facă. Statul lasă pe umerii noștri cu totul. Ne lasă
să
ne descurcăm,
da,
singuri. Nu se implică deloc. Noi luptăm singuri cu boala, ceea ce nu e normal.
Haideți să vedem ce este hemofilia. Pentru cei care n-au urmărit cealaltă emisiune, poate ar fi bine să facem o recapitulare. Deci este o boală de sânge, asta cred că știe toată lumea. Și în ce constă problema?
Hemofilia este o boală de sânge care constă în lipsa unei proteine de coagulare a sângelui. Există două tipuri de hemofilie, hemofilia A, în care lipsește factorul 8 de coagulare, și hemofilia B, în care lipsește factorul 9. Sunt două proteine foarte importante care ajută la consolidarea cheagului. Fără aceste proteine în sânge, hemoragia se oprește extrem de greu, poate să dureze foarte mult, pentru că cheagul nu rezistă, nefiind consolidat de această proteină.
Așadar, o persoană care nu are factorii de coagulare 8 și 9, dacă se taie la deget, nu se coagulează sângele, nu se oprește hemoragia?
Dacă se taie la deget, îi curge sânge mai mult, mă rog, da, se bandajează. Asta e...
Deci nu este problema neapărat de hemoragiile exterioare vizibile?
Nu, înțeleg. Astea, să zicem, sunt mai puțin importante. Grave sunt hemoragiile interne, cele care nu se văd.
Cum apar? Adică cum poate să apară o hemoragie internă dacă eu stau pe scaun, liniștită?
În mod normal nu poate să apară la hemofilici. Hemofilia are trei niveluri de gravitate. Forma severă, forma medie și forma ușoară. La cei cu hemofilie, formă severă, care au factor de coagulare sub 1%, deci practic în sângele lor nu există factorul de coagulare, 8 sau 9, hemoragiile apar spontan. Stând așa, cum ziceți dumneavoastră, pe scaun, se poate întâmpla să pornească o hemoragie undeva, într-un mușchi, într-o coapsă, dar și astea depinde de locul unde apare, pot fi foarte grave, dar foarte grave până la urmă sunt hemoragiile care apar în articulații, pentru că ele sunt în cele din urmă cele invalidante, iar majoritatea hemofilicilor, mai ales cei adulți, au diferite forme de dizabilitate. Mai toți își pierd mobilitatea articulațiilor din cauza acestor hemoragii netratate.
De aceea spuneați despre acel pacient care se duce la spital dimineața cu genunchiul umflat.
Exact.
El a avut o hemoragie în timpul nopții.
A avut o hemoragie în timpul nopții, neavând tratament acasă să-și facă singur în clipa când a simțit că a pornit, până a ajuns la spital.
A trecut timpul.
A trecut timp, hemoragia s-a dezvoltat, genunchiul s-a umflat, deja articulația e afectată.
Aici este o problemă legată de distanța dintre casa pacientului și spital, pentru că nu poate trăi toată lumea în orașe universitare mari.
Nu, categoric.
Și atunci, dacă nu are tratamentul la îndemână, până ajunge la spital, durează extrem de mult și de foarte multe ori, când ajunge la spital, este mult prea târziu, fie pentru organul sau
de multe ori până ajunge la spital, este foarte târziu. De-aia vă spuneam că, din păcate, în România au fost cazuri și e vorba de băieți tineri care au murit pentru că au avut hemoragii severe, grave, care până...
tratat la timp.
Exact, și nu s-a mai putut face nimic.
Asta în condițiile în care în alte țări hemofilia este o problemă, nici nu se mai poate vorbi despre ea ca boală, o problemă care poate fi dusă pe picioare cu tratament la nevoie administrat de pacientul însuși.
Pentru ei problema o constituie mai mult faptul că trebuie să-și facă injecția, adică să se înțepe. În rest, își stăpânesc foarte bine boala. Să pot vedea pe site-urile, cine vrea să caute pe net, poate vedea foarte bine. Cei de afară, hemofilici vorbesc, fac sport, unii chiar de performanță, sunt campioni de natație sau de ciclism, fac cățărări, fac tot felul de sporturi, schi, știu și eu. Sunt oameni normali, pentru că ei sunt protejați. Ei fac tratament profilactic.
Vorbim imediat de tratamentul profilactic. În România se estimează că ar fi 2000 de pacienți cu hemofilie, 2000 de persoane cu hemofilie, dar sunt înregistrate 1224 de persoane, din care 450 sunt copii. Este o boală rară. Dar dacă ne gândim la cifre, 2000 nu e mult, dar pentru cel care într-adevăr suferă de hemofilie, aceasta este o problemă foarte gravă pentru familie, prieteni, rude.
E adevărat, e o problemă foarte gravă, v-am spus, în România îndeosebi. Hemofilia, da, este o boală rară, dar spre deosebire de toate celelalte boli rare, hemofilia este singura boală rară tratabilă. Este tratabilă și beneficiază de tratament suficient și asta o face să fie puțin diferită de aia și afară. În toată Europa, în toată lumea există asociații ale hemofilicilor, nu asociații, adică hemofilicii nu sunt incluși în asociațiile de boli rare, decât în parteneriate. pentru că bolile rare sunt cele care au tratamente orfane, deci acele produse, medicamente orfane. Tratamentul emofiliei nu este un tratament orfan, există în cantități suficiente.
În cazul acesta ar fi interesant să aflăm dacă există în cantități suficiente, de ce nu ajunge la pacienți?
Există în cantități suficiente dincolo, în Europa. În România nu există în cantități suficiente pentru că statul român nu bugetează tratamentul emofiliei decât la o treime din cât din minimum recomandat de Directoratul pentru Sănătate al Uniunii Europene. Deci Directoratul pentru Sănătate al Uniunii Europene a stabilit ca normă 3 unități internaționale per capita și per an, consum de factori de coagulare, asta este limita minimă, sub care ei consideră că tratamentul nu mai este eficient. România asigură prin bugetarea pe care o face doar o unitate internațională per capita și per an, adică o treime din cât ar fi minimum necesar. Iar România, că noi întotdeauna trebuie să fim puțin altfel decât restul Europei, România mai prezintă un paradox. După ce că avem doar o treime din bugetul care să asigure măcar minimul necesar, deci un buget infim, nici măcar ăsta anul trecut nu a fost consumat decât în proporție de 50%.
Păi dacă e nevoie, cum de n-a fost consumat?
Să nu mă întrebați, pentru că noi încercăm de luni de zile să aflăm prin demersul la minister, prin demersul la Casa Națională, am avut întâlniri organizate de Casa Națională și cu coordonatorii de program și cu hematologii din țară care tratează emofilia, n-am reușit să aflăm încă de ce nu se consumă banii, de ce nu se cumpără factor și omul se duce la spital și îi spune pleacă acasă și puneți o compresă că n-am factor. E un paradox să ai bani și să nu o tratezi.
Sper că toate acțiunile dumneavoastră din această perioadă să aibă succes și să reușiți să schimbați ceva, să înceapă aceste rotițe, să se miște și să ajungă acest tratament care pare ușor de făcut. Să ajungă la cei care chiar au nevoie.
Până la urmă e chiar ușor de făcut și să știți, s-ar putea zice că, domne, costă mult tratamentul ăsta. Poate e adevărat, poate e un tratament scump, deși iarăși revin și între toate bolile rare, hemofilia costă cel mai puțin, are tratamentul cel mai ieftin. Dar dacă, cum să vă spun, dacă se dorește, dacă există voință, se poate. Pentru că România este o țară în care se spune mereu nu avem bani, dar auzim cu toții pe toate posturile ce sume enorme se pierd în fel și fel de găuri negre în fiecare lună, dacă vreți. Deci, până la urmă ar fi chiar ușor pentru statul român să asigure banii care ar trebui pentru tratarea acestor. Revin, dacă facem o socoteală, statul, până la urmă, cheltuie mai mult cu acești pacienți pe care nu-i tratează.
Pentru că ei ajung să aibă dizabilități
și ajung asistați sau pensionați.
Și am observat că în străinătate există această tendință a fi tratat fiecare pacient și dacă are tratamentul potrivit afecțiunii pe care o are, el poate fi reinserat în societate.
Exact.
Poate munci conform abilităților pe care le are în momentul acesta, se asigură pentru alții cursuri de recalificare și fiecare om își găsește locul și în felul acesta numărul persoanelor asistate social este mai mic, iar individul care muncește, orice om care are o activitate, se simte mai împlinit, are o stare psihică mai bună, are bani să-și cumpere, nu știu, prăjituri,
categoric,
haine.
Pentru el, da. E exact, și în același timp statul are taxe. De la omul respectiv, că
deci
muncește.
Pe termen lung este mai eficient dacă privim problema strict economic.
Bineînțeles.
Andrei, cum ai descoperit tu sau cum ai aflat de la părinți, presupun, că ai hemofilie.
La mine în familie se presupunea că am hemofilie pentru că mai am o rudă care are unchiul meu, care e hemofilic, dar când am aflat și eu și ceilalți din familie că am hemofilie, a fost undeva la 4 ani, mi-am mușcat limba și am intrat în șoc hemoragic. Am sângerat până am intrat în șoc hemoragic. Și atunci, automat, ne-am dat seama.
Îți amintești cum a fost în primele luni?
Da.
Ai primit tratament, te-ai speriat de tratament atunci la început? Era vorba totuși de injecții, nu?
Nu mi-a fost frică de injecții niciodată. Nu știu, nu mi s-a părut un tratament traumatizant. Într-adevăr, a durat foarte mult până îmi trecea traumatism. Să umfla un genunchi dura până îmi trecea, fie la spital, fie acasă, enorm. Până am început să primesc factor. Dar nu mi-a fost frică de tratamente.
Te-ai schimbat în vreun fel viața? Adică dacă atunci când făceai sport, te loveai, evident, dura mai mult până te vindecai. Ți-a afectat într-un fel tipul de activități, faptul că știai că ai hemofilie?
Da, știu dintotdeauna că activitățile fizice pentru mine vor fi o problemă și atunci am zis, ok, nu pot fizic, încercăm altfel. Și atunci, unde nu-s mușchi, există cap.
Și ce profesie ți-ai ales?
Psiholog criminalist vreau să devin.
Da? Și la ce facultate?
Vreau să merg în Anglia, la Coventry University.
Vrei să mergi în Anglia pentru facultate sau pentru că acolo este un tratament mai eficient pentru bolnavi?
Și pentru facultate, dar și pentru faptul că în România tratamentul este insuficient și e administrat foarte prost, în așa fel încât să mă pot dezvolta ca orice alt om și să-mi pot continua viața după 18 ani.
Practic, tu ești ca orice alt tânăr de 19 ani.
Da.
Am întâlnit persoane care au artrită reumatoidă, de exemplu, și sunt tineri la fel ca toți ceilalți, doar că atunci când îți cunoști boala și limitele pe care ți le impune, știi cum să jonglezi cu aceste limite și uneori poți să le depășești. Vorbind de depășirea limitelor, am văzut că la Fundeni există un mediu prielnic activităților fizice. Practic există fiziokinetoterapie pentru hemofilie.
Da, e adevărat. Spitalul Fundeni face niște eforturi în ultimii 2 ani. În ceea ce ne privește pe noi, pe hemofilici, adică au înființat acum un an de zile, un an și un pic, un centru comprehensiv pentru tratamentul ambulator al hemofiliei. Iar anul ăsta, acum, cred că nu e nicio lună, de când au inaugurat o sală de kinetoterapie pentru pacienții cu hemofilie.
Și ce anume se întâmplă în sala aceasta? Ce fac efectiv?
În sala asta, pacienți. În primul rând, vreau să remarc că este prima sală de recuperare pentru hemofilici din țară. Până acum n-a existat așa ceva în România. Mă refer la stat. Acolo se face recuperare, care e foarte importantă pentru orice hemofilic care vine după o operație ortopedică sau după un traumatism, după o sângerare puternică în articulație care a blocat mai multă vreme articulația, pentru că să știți că dacă ai o emoragie netratată și care a reușit să se acumuleze suficient cât să-ți blocheze un genunchi, să zicem, și stai 2-3 săptămâni în pat, după aia ai nevoie de recuperare, că altfel...
Ce se întâmplă că articulația este blocată? Explicați-ne și nouă. N-am văzut niciodată articulație blocată. Ce înseamnă, de fapt? Pacientul respectiv nu-și mai poate îndoi piciorul? Nu mai poate merge? Ce
depinde,
se întâmplă?
Sunt pacienți cu hemofilie care au picioarele, să zicem, blocate în diferite poziții, ori în semiflexie, cele mai frecvente, ori...
Deci cu genunchii îndoiți.
Exact. Nu mai poți să îndrepte piciorul, sunt cele mai frecvente, pentru că de obicei când ai o emoragie și e foarte dureroasă, în pat ții piciorul îndoit, nevrând, asta e poziția la care,
care
te duce suferința.
Da.
Și cu timpul, știți ce se întâmplă? Parcă v-am mai explicat eu, sângele în articulații face exact, pentru că sângele conține fier. Și după o emoragie internă, orice om are o emoragie internă, după aceea organismul rezoarbe tot ce a pierdut prin acea emoragie. Singurul pe care nu-l mai ia înapoi organismul este fierul. Iar fierul acela din sânge care a rămas în articulație face exact ce face ca și într-o articulație de fier. O ruginește. Practic distruge cartilajul și rămâne os pe os. Iar asta înseamnă și dureri înfiorătoare și la un moment dat oasele acelea se sudează. Frecându-se unul de altul, se sudează în anumite poziții, care nu mai pot fi remediate decât prin operații chirurgicale și de cele mai multe ori prin înlocuire cu proteze.
Bun, și la fundeni se poate face recuperare și este singurul loc din țară în care există acest centru destinat
deocamdată este
pacienților.
Singurul loc din țară pe care l-a făcut statul român. Mai există un centru la Buziaș, acela este însă privat. Deci este primul centru din țară unde hemofilicii pot face recuperare. E încă puțin și e încă puțin și la fundeni, pentru că o recuperare cu adevărat eficientă în hemofilie presupune obligatoriu gimnastică acvatică, mișcare în apă. Încă n-au avut posibilitatea să facă și un bazin la fundeni, așteptăm cu nerăbdare niște bazine unde se poată face gimnastica acvatică.
Aceste activități, de exemplu, gimnastica acvatică, trebuie supravegheate de un kinetoterapeut,
da,
de
categoric,
un instructor, categoric,
trebuie
de
făcute
un medic.
Sub supraveghere atentă, pentru că orice activitate fizică este un efort la care hemofilicul poate
risc.
Să cedeze, da. Un risc, da, pentru că hemofilicul poate din oboseală să facă imediat o emoare sau și a depășit limitele, a mișcat prea mult, a forțat puțin organismul și s-a produs emoragia. Trebuie făcută sub supraveghere, da.
Ce tipuri de activități ai tu zilnic, Andrei?
În momentul de față sunt foarte limitate în condițiile care am bacalaureatul, dar în schimb pot să mă duc în parc, să mă plimb toată ziua, atât timp cât am tratament și nu întrec limita să mă pun să alerg sau să fac ceva ce n-ar trebui. În principiu, atât timp cât am grijă, pot să fac foarte multe lucruri, atât timp cât nu întrec limitele.
Și ai ajuns să-ți cunoști limitele?
Evident.
Cred că ăsta este un lucru care li se întâmplă mai ales pacienților diagnosticați cu ceva. Ajung să-și cunoască corpul mai bine decât cei sănătoși.
E adevărat. Iar între ei, hemofilicii, să știți că sunt printre cei mai educați pacienți și își cunosc foarte bine boala. Iar apropo de mișcările pe care nu poate să le facă Andrei sau n-a putut să le facă, un mare oft pentru copiii din România care au hemofilie îl constituie fotbalul. Ei nu pot să joace fotbal alături de colegii lor sănătoși.
Se pare normal, e un sport destul de agresiv.
Este agresiv și oricând pot să se lovească, să cadă, să fie loviți de vedem și noi ce se întâmplă
așa
în fotbal.
Așa dacă stăm noi de vorbă, poate n-au pierdut nimic că nu pot juca fotbal. Dar probabil că ei nu gândesc așa.
Nu, categoric nu gândesc așa. E o pasiune a băieților, ce să facem.
Și
nu?
Atunci, bun, nu puteți juca fotbal. Trist, dar asta este.
Evident.
Probabil că mamele voastre sunt foarte mulțumite că nu veniți cu capetele sparte acasă. Ce alte hobby-uri aveți? De exemplu, spune-mi în cazul tău sau al altor
prieteni. Eu am o pasiune să citesc foarte mult, să ascult muzică, mă uit la extraordinar de multe filme, mă joc pe calculator. Am o grămadă de lucruri pe care le pot face în orice moment.
Și ai prieteni cu care poți să desfășori diverse activități?
Da, evident. Da.
Și ei știu că ai hemofilie?
Toți.
Și ce fac ei? Se adaptează la programul tău sau la limitările
atâta
bolii?
Atâta timp
sau?
Cât, nu, totdeauna când am cunoscut un om și am ajuns să am o relație de prietenie cu ei, am explicat care e situația și am zis ok, nu vreau să mă tratez diferit, atât asta e grijă cum și ce faci, să nu mă lovești. În rest, chiar nu simt nevoia să fiu protejat de grupul de prieteni.
De fapt, prietenia înseamnă o relație de egalitate,
exact.
Un schimb. Și dacă unul este foarte protejat, e tratat ca un copil.
Evident.
Și e foarte important să-ți găsești prieteni care să înțeleagă și care să nu, să nu se simtă frustrați că nu pot să joace fotbal, de exemplu. Asta e, nu jucăm fotbal.
Da.
Dar sunt atât de multe alte lucruri pe care le puteți face împreună. Mergeți în parc. Și citiți. Asta e ceva care se întâmplă din ce în ce mai rar, să
exact.
Vezi tineri citind în parc.
Ei, băieții noștri citesc încă mai mult față de ceilalți. Citesc, sunt olimpici la engleză, sunt olimpici la matematică, sunt foarte buni în IT.
Spune-mi despre acest tratament preventiv. În ce constă profilaxia,
profilaxia
în hemofilie?
În hemofilie constă în administrarea unei doze de factor de câteva ori pe săptămână, în așa fel încât să nu fie nevoie să-ți faci tratament când ai pățit ceva, ci preventiv. Ci
această doză e mai mică decât ai administra-o dacă te-ai lovit și nu s-ar mai opri sângerea.
Cu siguranță, da. Este preventivă și ar trebui făcută cam pentru restul vieții, oriunde în lume.
De câte ori pe săptămână?
Conform protocolului, de 3 ori pe săptămână.
Și lucrul ăsta se întâmplă în România?
Nu, majoritatea hemofilicilor își administrează jumătate din doza recomandată de 2 ori pe săptămână.
Asta doar în cazul copiilor care primesc tratament preventiv?
Da.
Doar și cei 160 incluși care au o formă severă.
Numai și ceilalți?
Ceilalți sunt cu tratament la nevoie, ca și adulții.
Deci ceilalți 180 de copii?
Adică după ce s-a produs sângerarea, să duc la spital să-și facă...
Deși ar avea și ei nevoie de această doză săptămânală?
Deși ar avea și ei, pentru că normele la noi sunt făcute cam cum sunt făcute normele pe toate legile din România. Sunt incluși 160 de copii care au sub 1% factor de coagulare.
Deci cea mai gravă formă de hemofilie.
Forma severă. Dar dacă are 1% sau 1,1%, conform protocolului, nu mai are dreptul să fie inclus pe profilaxie. Deși el e la fel de sever ca formă ca și cel cu 0,9. Iar ce îi se poate întâmpla lui este identic cu ce îi se poate întâmpla celuilalt. Dar asta este legea.
Iar cei care primesc tratamentul înțeleg că primesc o doză mai mică decât cea normală.
Da, pentru că v-am explicat
deși există
buget,
bani, ei nu se regăsesc în tratamentul bolnavului.
Da, bun. Deci nu se regăsesc în tratament și chiar acolo unde, să zicem, se face până la urmă cum prevede protocolul, banii sunt la o treime din cât ar fi necesar. Costul mediu pe un pacient, un copil pe profilaxie, este de 90.000 de lei pe lună. Ăștia 90.000 de lei pe lună nu acoperă ceea ce ar trebui lui ca să facă corect 3 administrări pe săptămână și cu cantitatea necesară, deci 25 de unități internaționale per capita pe kilogram. Trebuie să facă el, iar să știți că băieții de astăzi sunt mult mai dezvoltați decât eram noi pe vremea lor. Sunt băieți înalți, are 14-15 ani și are 1,80 m, are peste 70 de kilograme, deci nu acoperă...
Și atunci, în cazul în care acel copil, adolescent, nu primește tratamentul corespunzător, este insuficient tratamentul, ce face familia? Are de unde să-l cumpere? Îl cumpără cu banul jos? Ce se întâmplă?
Nu știu dacă se poate cumpăra tratamentul, poate doar de afară, de undeva, sau poate cu comandă la cine știe ce farmacie, dar tratamentul e scump pentru cineva. Gândiți-vă că un copil, de exemplu, de 17 ani, care are 1,80 și 70 de kilograme, el ar trebui să-și facă odată 2000 de unități. 2000 de unități de factor de coagulare înseamnă aproximativ 2400 de lei. Asta e o injecție. Cine își permite să dea 8-9000 de lei pe săptămână pentru tratament?
Da, aproape nimeni.
Aproape nimeni. Statul își permite, dar e zgârcit.
Și ce planuri, de exemplu, înțeleg că până la 18 ani ai primit o doză insuficientă, dar ai primit
da,
ceva.
Acolo, da.
După 18 ani, nu mai primești.
Nu.
Câți ani ai acum?
18.
18. Și deja nu mai primești?
Mai primesc, cred că o lună.
Și ți-ai făcut un plan de rezervă, un plan
pentru viitor? Da, după ce termin liceu, mă duc în Anglia, la facultate. Altfel...
Și este singura ta șansă de a avea o viață normală.
Da.
Pentru că cel puțin protocolul actual așa prevede. După 18 ani, ești lăsat la voia sorții. Protocolul, trebuie să subliniez că protocolul de pe care suntem, conform căreia suntem tratați în momentul de față, este vechi, e cel din 2008. Hemofilia nu are încă un protocol updatat, adus la zi. Noi tot solicităm, Comisia de Ematologie tot spune că l-a făcut, dar că mai trebuie nu știu ce avize, că mai trebuie nu știu ce și tot așa se amână lună de lună. S-a făcut anul de când se tot amână aducerea la zi a protocolului.
Este și singurul lucru care ar putea schimba ceva în situația
dumneavoastră. Este singurul lucru care ar putea schimba ceva, pentru că dacă protocolul terapeutic prevede niște norme conform cărora să fi tratat, ele trebuie respectate.
Respectate, da. Și atunci și medicul sau...
Și atunci și medicul și bugetul va trebui adaptat în funcție și casa de asigurări la fel, în funcție de ce prevede protocolul terapeutic. Iar protocolul terapeutic actual este cel din 2008. Nu se prevedea atunci profilaxie, de-aia profilaxia șchiopătă, că e cumva pusă cu forța în acest protocol, știți? E o mare problemă pentru noi și noi tot solicităm și nu înțelegem de ce ministerul nu se grăbește să vină cu acest protocol, să-l publice în monitor oficial și să devină o realitate. Este foarte important pentru noi.
Din păcate, eu simt acum că sunt foarte puține lucruri pe care le-am putea face să vă ajutăm. Dar vă aștept și în lunile următoare, pentru a discuta despre hemofilie. Cei care ne urmăresc ar trebui să știe, să învețe cum poate fi prevenită apariția hemofiliei, ce teste se pot face, cum trebuie să te porți cu o persoană diagnosticată cu hemofilie și poate, dacă ne aude cineva care ar avea o putere să schimbe ceva în legislație și în acest protocol terapeutic, poate se va... sensibiliza, văzând că sunt oameni reali în spatele acestor cifre de 2000 de pacienți estimați, pentru că acest număr, 2000 de pacienți estimați, înseamnă că aproximativ 800 nu sunt diagnosticați.
Da, știți ce se întâmplă? Da, categoric, sunt oameni care nu sunt diagnosticați.
Deci nici nu știu măcar că au hemofilie. Sau știu...
Unii dintre ei nu știu, alții nu știu ce au. Știu că au ceva, dar nu știu ce e aia. Sunt zone, din păcate, prin nordul țării, prin Moldova, unde chiar informațiile ajung foarte greu. Oamenii, mai ales la țară, trebuie să o spunem până la urmă, că trebuie să, până la urmă, să și arătăm care sunt realitățile românești. Sunt zone, sate, prin Moldova, unde hemofilicul, dacă apare într-o familie, e ascuns, e rușine, rușinea familiei față de sat să aibă un handicapat, nu? Și atunci îl ascund. Știți, măcar nu se știe până la urmă ce boală are dacă nu ajunge cineva care să priceapă, să-l vadă. Asta e realitatea românească încă, în secolul 21.
În condițiile în care o persoană cu hemofilie Mie nu știu de ce termenul hemofilic mi se pare așa ca o etichetă pusă pe un om care întâmplător are această problemă și care poate să aibă efectiv o viață normală, să aibă realizări profesionale. Exact. Eu mi-amintesc că dumneavoastră încă mai lucrați.
Încă mai lucrez, da.
Și chiar la această asociație a hemofilicilor din România sunteți foarte activ și vă implicați zilnic. Asta arată că hemofilia nu este nici de cum o piedică. Pentru dumneavoastră a fost ca o scară pe care ați urcat și ați făcut mai multe probabil decât ați fi făcut dacă nu aveați această boală.
Da, bun. Pe mine m-a ambiționat.
Da.
Însă aici e vorba iarăși și revenim la începutul emisiunii. Și de consiliere psihologică, nu toți au tăria interioară să-și depășească limitele sau situația, iar ei trebuie ajutați. Dar nu, pe mine m-a ambiționat categoric.
Doamnelor și domnilor, dacă în anturajul dumneavoastră sau în familiile vecinilor sau prietenilor dumneavoastră există copii, tineri sau adulți care suferă de hemofilie, Asociația Națională a Hemofilicilor din România, organizația a cărui președinte este domnul Oniga, poate să îi ajute nu doar pe cei aflați în suferință, ci și pe familie. Pentru că, așa cum spuneau cei doi invitați la începutul emisiunii, nu este o boală a persoanei, este o problemă a familiei.
Boala întregii familii și, până la urmă, a întregii societăți.
Să vorbim în ultimele minute despre Academia de Hemofilie. Înțeleg că în această vară va fi o nouă ediție a Academiei de Hemofilie.
În această vară, în prima zi de vacanță a copiilor, va începe a doua...
Înainte sau după bacalaureat?
După.
După bacalaureat. Vei fi și tu acolo?
Va fi neapărat, pentru că el va fi ca un coach acolo, știți? Va învăța toți copiii să-și auto-administreze tratamentul. Și mai are el niște planuri secrete, o să ni le spună mai târziu.
Sigur, noi am dorit să vedem chiar cum se desfășoară un astfel de curs.
Vă așteptăm cu mare drag să vedeți cum se desfășoară lucrurile la Academia de
Hemofilie.
Unde
are loc?
Nu știu să vă spun în momentul de față. Urmează să vedem unde vom găsi un loc potrivit.
Ce înseamnă loc potrivit pentru pacienții cu hemofilie?
Păi, ne trebuie în primul rând un loc unde să putem asigura cazarea completă, deși cu masă, a participanților și unde să avem neapărat bazin. V-am spus, recuperare medicală fără bazin pentru hemofilie e pe jumătate.
Deci aceste activități din cadrul Academiei de Hemofilie sunt, pe de-o parte, informative, aveți cursuri, activități practice în care îi învățați diverse lucruri utile pentru viața de zi cu zi.
Cursuri de orientare profesională, consiliere psihologică, ședințe de, cum să vă zic eu, de socializare în grup. A contat foarte mult. Anul trecut au fost mulți care știau mai puțin despre alți colegi de suferință, să le zicem așa, de ai lor. Și a contat foarte mult să vadă că sunt mulți care au aceleași probleme și că au schimbat între ei experiențe diferite, s-au încurajat unii pe alții.
Aveți
mai
un grup pe Facebook acum al avem prietenilor?
Avem pagina de Facebook și acolo ne vorbiți. Găsim. Da.
Te-ai simțit cumva diferit printre tinerii de vârsta ta care aveau hemofilie față de cei care îți sunt în mod obișnuit zi de zi prieteni?
Nu. Deloc. Sunt la fel de normal ca orice alți oameni.
Dar un copil care, de exemplu, n-a fost acceptat într-un grup. Cum spuneați că există astfel de zone în țară. Copiii nu sunt, sau tinerii nu sunt acceptați sau sunt ținuți cumva...
Sunt ascunși de familie.
Ascunși sau ținuți mai departe, protejați, poate chiar hiperprotejați. În momentul în care întâlnești pe cineva care are aceeași boală, poți să înveți, să vezi că, uite, se pot face și alte activități.
Categoric.
Asta au văzut și ei la Academie și vor vedea și cei care vin anul ăsta.
Pentru că foarte mulți dintre ei au frica de a încerca să vadă ce pot face și ce nu.
Și, de exemplu, ce lucruri noi pot încerca să facă? Ce ai discutat tu cu ei anul trecut?
În primul rând, să-și obține independența, să-și facă singuri injecțiile, tratamentul. Ăla e cel mai important lucru și e frica lor cea mai mare. Că dacă se întâmplă ceva, ceea ce nu...
De cele mai multe ori nu se întâmplă nimic.
Nu.
Și în afară de această independență, să zicem, din punct de vedere medical,
da,
ce mai pot face copiii și ce înveți tu, de fapt, să facă astfel încât să fie mai împliniți? Știi că, până la urmă, toată viața asta încercăm să ne dezvoltăm și ne atingem, da, un potențial.
Anul trecut la Academie, împreună cu psihologul, am observat că majoritatea sunt, ei au oarecum o tendință de libertate să fie liberi. Dar fiindcă au hemofilie, părinților sunt hiperprotectivi. Și atunci am încercat să-i facem și pe părinți să realizeze că nu e ceva ce le pune viața în pericol în orice moment. Adică atât timp cât copiii au grijă și majoritatea știu ce pot face și ce nu, să facă. Și atunci...
Cred că după Academia de Hemofilie a fost mai liniște în familie, în general.
Într-un fel, da, să știți.
Că și părinții au mai lăsat un pic
Să știți că, până la urmă, avem mai mult de lucru cu părinții. Exact, da, cum a spus Andrei Adineauri, majoritatea sunt hiperprotectivi și asta dăunează mult psihicului băiatului, care copilului cu hemofilie. Pentru că după ce el are suferința asta, care îl face într-un fel deosebit, diferit de ceilalți, dacă mai vii și tu și îl ții, nu fă aia, nu te du acolo, nu știu ce, ei se interiorizează, se retrag în sine, nu mai socializează, ceea ce până la urmă le face mai rău. Nu, ei trebuie să știe că sunt oameni, ca toți oamenii, au o mică problemă. Trebuie să fie mai atenți cu ei. Iar noi luptăm ca și statul să fie mai atenți cu ei și să-i ajute să nu se mai gândească că sunt diferiți.
Până la urmă, nu știu ce ar fi așa de rău în a fi diferit. Cine și-ar dori să fie...
Să fim toți la fel.
Toți la fel. Acum, într-adevăr, să ai o astfel de suferință nu este ușor. Dar eu aș vrea să vă felicit pe amândoi pentru că vă implicați, ieșiți în față, vorbiți, spuneți care este situația și oferiți un exemplu extraordinar celor care suferă nu doar de hemofilie, și de alte boli și care se confruntă cu probleme asemănătoare, similare.
Da, categoric.
Și cred că și pe cei care nu suferă încă de nicio boală îi inspirați, pentru că, uite, un tânăr de 18 ani, pe lângă celelalte activități pe care le face, învață pentru BAC, iese în parc cu prietenii, citește, se joacă pe calculator, se implică și în campaniile unei asociații de pacienți. Asta e o treabă foarte serioasă și cred că abilitățile tale de comunicare și de management sau... Se dezvoltă cu ocazia, evident, asta, și îți doresc foarte mult succes în Anglia. Mulțumesc. Să le arăți cât de deștepți și organizați în România.
O să le arate. Și să știți, vă spun eu acum, el e modest acum, și asta până la urmă este tot o urmare a Academiei de Hemofilie. El acum se implică nu numai în activitățile asociației noastre, ci mai ajută și încă vreo două asociații, nu?
Da, FOBAC. Sunt și voluntar în, da, altă parte.
Felicitări și sperăm ca cei care ne urmăresc să aleagă și ei să fie voluntari în diverse, pentru diverse cauze. Vă mulțumim și dumneavoastră, domnule Oniga, pentru că ați revenit în studioul nostru și vă așteptăm spre vară pentru a discuta despre hemofilie. Poate până atunci se vor înregistra niște progrese în privința protocolului terapeutic.
Sperăm și noi că nu... Da. Nu cedăm lupta, iar în vară sigur vă invităm la Academia de Hemofilie.
Doamnelor și domnilor, emisiunea este la final. Dacă aveți întrebări sau comentarii, ne puteți scrie pe pagina de Facebook Starea de Bine. Au fost alături de noi domnul Nicolae Oniga, președintele Asociației Naționale a Hemofilicilor din România, și domnul Andrei Ene, elev și membru al Asociației Naționale a Hemofilicilor și, înțeleg, că voluntar în alte asociații. Vă mulțumesc pentru atenție, vă mulțumesc pentru participare
și
vă doresc toate cele bune. La revedere!